70.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu 2007-2013. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu galvenās aktivitātes. Veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES politiku instrumentu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem. Apakšprogrammas izpildītājs – VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 205 702 482 984 336 701 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 277 282 246 283 336 701 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 134,8 30,3 - 100,0 izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 482 984 336 701 146 283 SK ilgtermiņa saistības 482 984 336 701 146 283 atmaksas valsts pamatbudžetā par projektu Eiropas elektroniskais rēķins ENOIS CEF projekts ietvaros veiktajiem izdevumiem 112 500 - 112 500 atmaksas valsts budžetā par projekta degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā ietvaros veiktajiem izdevumiem 137 830 - 137 830 atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi Eiropas publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide citadeli ietvaros veiktajiem izdevumiem 92 288 - 92 288 atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana ietvaros veiktajiem izdevumiem 140 466 - 140 466 atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā ietvaros veiktajiem izdevumiem 265 060 265 060 atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā ietvaros veiktajiem izdevumiem 35 362 35 362 atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā pie jūra Natura 2000 site ietvaros veiktajiem izdevumiem 36 279 36 279.